إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم. Insyaallah selama di bulan Ramadan ini, yaitu di 20 hari pertama, setiap subuh kita akan ada kajian kitab ini, yaitu kitab Al-Intisar Bisyarhi Aqidati A'immatil Amsar, yang ditulis oleh Syekh Musa Muhammad bin Musa Al-Nasr, di mana buku ini adalah syarah atau penjelasan dari kitab yang ditulis oleh dua imam, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Dua-duanya Ar-Razi, dan dua-duanya ilmu ya, para ulama-ulama hadis keduanya. Mungkin antum yang sibuk dengan ilmu hadis pasti ia akan mengenal dua imam ini, karena dua imam ini masyhur sekali, terutama bagi para kalangan di para penuntut ilmu hadis. Karena dua imam ini, yaitu Abu Zur'ah dan Abu Hatim, keduanya adalah imam ahlul ya imam al-jarh wa ta'dil, yang sering sekali berbicara tentang perawi hadis, ya, dari sisi apakah thiqah apa tidak. Walaupun manhaj keduanya agak berbeda, maksudnya manhaj di dalam menjarah dan menta'dil. Adapun Abu Hatim beliau terkenal minal mutasyaddidin, ya, beliau itu sangat-sangat ekstra ketat di dalam mentsiqahkan perawi, sehingga Imam Abu Hatim ini sulit sekali mentsiqahkan seorang perawi hanya karena kesalahan 2, 3, 4 beliau dhaifkan. Makanya perawi yang dikatakan oleh Abu Hatim thiqah, insyaallah sih thiqah banget gitu. Makanya ya, Abu Hatim saja ketika menilai Al-Imam At-Tirmidzi, beliau hanya mengatakan saduq, tidak sampai kepada derajat thiqah, karena saking syadidnya beliau dalam masalah tauthiq. Ya. Sementara Abu Zur'ah, beliau lebih condong kepada sikap mu'tadil. Mu'tadil itu tengah-tengah, ya, tidak syadid dan tidak juga terlalu longgar. Makanya para ulama membagi ulama jarh wa ta'dil itu menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu mutasyadidun. Siapa itu? Yang mereka itu sangat ekstra ketat di dalam mentauthiq, mensikokan perawi. Tingkatan yang kedua yaitu yang tengah-tengah, ya, tidak terlalu syadid, tidak terlalu longgar. Dan tingkatan yang ketiga yaitu mutasahilin, yaitu yang longgar, mudah mensikohkan perawi, walaupun perawi tersebut ternyata perawi yang dhaif, ya, seperti Ibn Hibban, ya, pada kitab thiqatnya Al-Ijli, demikian pula Al-Hakim, demikian pula ya Ibn Khuzaimah, itu termasuk mutasahilin. Kita tidak akan berbicara tentang jarh wa ta'dil, akan tetapi dua imam ini, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, menulis sebuah akidah, menulis sebuah kitab tentang akidah para ulama yang mereka temukan di negeri-negeri. Karena Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini dua ulama yang keliling dunia untuk demi mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengunjungi berbagai macam negeri, dan mereka mengambil langsung ilmu dari mereka, ulama-ulama yang ada di negeri-negeri tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman tersebut. Iya. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan dulu siapa itu Abu Zur'ah. Dan siapa Abu Hatim? Kayaknya kalau tak kenal maka tak sayang ya, kalau orang Indonesia bilang begitu. Karena kita sering terkadang ya, ulama itu tidak kenal siapa. Imam Syafi'i namanya enggak tahu. Imam Abu Hanifah namanya kita terkadang enggak tahu. Mungkin kita lebih tahu pemain bola kali daripada ya nama para ulama. Sayang sekali. Abu Zur'ah Ar-Razi itu adalah kunyah, bukan nama. Jadi Abu Zur'ah itu kunyah. Apa sih kunyah? Kunyah itu yang dinisbatkan kepada ayah atau kepada anak, abu atau ibnu, begitu. Ya, dan ini termasuk sunnah, di mana semua sahabat mempunyai kunyah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunyah kepada anak kecil yang berumur 6 tahun. Ya, bukan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang anak kecil yang sedang sedih karena kehilangan burung kesayangannya yang mati. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Hai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung Nughair itu? Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia memberikan kunyah kepada anak kecil dengan Abu Umair. Jadi itu adalah sunnah. Nama beliau adalah Ubaidullah, ayahnya Ibnu Abdul Karim bin Yazid bin Farrukh bin Dawud Ar-Razi. Jadi beliau bukan orang Arab, Mas. Dan perlu ketahui, akhi, mayoritas ahli hadis itu bukan orang Arab. Yang Arab, benar-benar Arab itu Imam Syafi'i. Ya. Adapun yang lainnya bukan. Abu Daud Sijistan, Tirmidzi Turmud, Ibnu Majah Qayrawan. Ya. Imam An-Nasa'i dari Nasa'. Demikian pula Imam Bukhari dari Bukhara. Imam Muslim dari Nisafur. Ternyata ulama-ulama besar hadis itu ternyata banyaknya bukan dari orang Arab. Ini menunjukkan bahwa ilmu Islam ini tidak dikhususkan buat orang Arab, Pak. Siapa yang dia menguasai ilmu Islam, siapapun dia, dari negeri manapun, dia berhak untuk mendapatkannya, ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Beliau dilahirkan pada tahun 194 Hijriah. Kalau 194 Hijriah berarti abad keberapa tuh? Hah? Penghujung abad kedua Hijriah. Ya, karena abad pertama dari 0 sampai 100. Abad kedua 100 sampai 101 sampai 200. Abad kedua. Berarti tahun 194 ini penghujung ya abad kedua Hijriah. Masya Allah. Ya. Beliau berguru kepada guru yang banyak sekali. Lebih dari 1000 guru. Masya Allah. Memang kebiasaan para ulama terdahulu itu gurunya luar biasa, Pak. Mereka tidak hanya mencukupkan pada 1, 2, 3 guru. Tapi semuanya mereka berguru yang banyak sekali. Imam Bukhari saja berkata, akhadtu an akthar min 1080 nafsan kulluhum yaqul al-imanu qawlun wa amal. Aku mengambil ilmu dari lebih dari 1080 guru. Semuanya mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan. Maksudnya semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Maka ya akhi, a'azakallah wa iyakum, ya. Jangan kita cukupkan dengan 1, 2, 3 guru. Kalau kita ingin mengetahui, ya, dan ingin matang keilmuan kita, ambil dari guru-guru yang banyak, yang tentunya sifat guru tersebut yang pertama lurus akidah dan manhajnya, yang kedua kokoh keilmuannya. Sehingga dari situ kita akan matang, karena setiap guru itu punya ilmu yang terkadang tidak dikuasai oleh guru yang lain, ya. Punya ilmu yang tidak diketahui oleh guru yang lain. Sehingga kita dengan banyaknya guru, kita bisa mengetahui, ya, ikhwatul Islam, ya, keilmuan yang banyak, ya. Di antara guru beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini masyhur sekali beliau itu. Imam Yahya bin Ma'in. Di antaranya juga Imam Abu Nu'aim Al-Fadl bin Tukain, seorang perawi yang thiqah masyhur. Siapa saja yang belajar hadis pasti ya mendapatkan apa namanya nama-nama ini. Ini ketahuan nih, yang biasa tidur habis subuh sama yang enggak nih. Ya. Tidur habis subuh itu sangat tidak dianjurkan, akhi. Kata Ibnu Qayyim, dua waktu tidur yang paling buruk yaitu setelah subuh dan setelah asar. Dan setelah asar lebih buruk lagi, karena itu bisa menimbulkan kegilaan. Ya. Dan Nabi tidak pernah tidur setelah subuh, kecuali kalau memang malamnya enggak tidur. Antum tadi malam enggak tidur? Kalau tadi malam 8 jam tidur, ngapain habis subuh tidur lagi? Ya. Di antara gurunya Yahya bin Abdullah bin Bukair, di antaranya juga Ahmad bin Yunus, Abdullah bin Salih Al-Ijli, Khalad bin Yahya, Abul Hasan At-Tirmidzi, Ahmad bin Mani', ya Abu Rabi' Al-Ataki, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, Mahmud bin Ghailan, dan yang lainnya dari guru-guru beliau yang luar biasa keilmuannya. Adapun murid-murid beliau adalah, di antara murid-muridnya adalah Abu Hatim Ar-Razi. Padahal Abu Hatim dengan Abu Zur'ah itu temenan, Pak. Sebayalah istilahnya gitu. Tapi memang kebiasaan para ahli hadis begitu. Sampai-sampai kata Imam Bukhari, seseorang itu tidak disebut ahli hadis kecuali kalau ia mengambil dari tiga. Yang pertama dari yang lebih tua darinya, yang kedua dari yang sebaya, dan yang ketiga dari yang lebih muda darinya. Ya. Maka kita mengambil ilmu dari siapa? Semua. Bukan hanya dari yang lebih tua, dari yang sebaya, bahkan dari yang lebih muda. Itulah masya Allah ketawadhuan para ulama hadis Nabi SAW. Ya. Lihat saja Imam Bukhari misalnya. Imam Bukhari dengan Imam Tirmidzi itu guru dengan murid. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari lebih tua dari Imam Tirmidzi. Tapi apa kata Imam Bukhari? Ya, memuji muridnya Tirmidzi. Ya. Ma akhadtu anhu akthar mimma akhadha minni. Aku mengambil faedah dari Tirmidzi lebih banyak daripada Tirmidzi mengambil faedah dari diriku. Ya, padahal Imam Tirmidzi bagaimana mengagungkan banget Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Di antara murid beliau Abu Hatim Ar-Razi, di antara muridnya juga Imam Muslim. Imam Muslim kenal ya. Pemilik kitab apa? Sahih Muslim. Di antaranya Abu Isa At-Tirmidzi. Kenal ya At-Tirmidzi? Masyhur itu. Di antaranya Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Di antaranya Ibnu Majah Al-Qazwini. Di antaranya Ibnu Majah itu Qazwin ya, bukan Qayran ya. Qazwin. Di antaranya Ishaq bin Musa Al-Ansari. Di antaranya Rabi' bin Sulaiman. Di antaranya Yunus bin Abdul A'la. Di antaranya Ibrahim Al-Harbi, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Demikian pula Abdullah bin Ahmad, Abdurrahman bin Abi Hatim, Abu Awana Al-Isfiraini, Abu Bakar bin Abi Dawud, Abu Ya'al Al-Musiri, Abdullah bin Muhammad bin Wahab Ad-Dainawari, Wa Ali bin Hasan bin Junaid, dan yang lainnya. Nama-nama ini sangat terkenal bagi antum yang sering belajar hadis, belajar sanad hadis. Ini nama-nama ulama hadis semuanya. Lihat gurunya ulama-ulama hadis, muridnya pun juga ulama-ulama hadis, masya Allah. Ya. Pujian para ulama terhadap Abu Zur'ah. Para ulama seringkali ketika menyebutkan biografi ulama itu pasti akan membawakan pujian ulama lain. Kenapa? Karena seseorang itu bisa diakui sebagai ulama kalau diakui dipuji oleh ulama lain gitu kan. Sekarang ulama enggak ada yang muji, yang muji cuman orang awam. Artinya diulamakan oleh orang awamnya bukan ulama berarti namanya. Kalau antum ya tabib, dianggap tabib oleh orang-orang, tapi para tabib enggak mengakui antum tabib. Kira-kira antum tabib enggak, Pak? Iya. Antum dianggap dokter sama orang, tapi para dokter enggak mengakui antum dokter. Ya antum bukan dokter, karena yang mengakui antum sebagai dokter ya tentu harus ahlinya kan gitu. Karena yang ahli yang lebih tahu si fulan ini memang ulama apa bukan, karena mereka yang sudah betul-betul mencium apa ya baunya ilmu. Kalau antum ya ahli di dalam ilmu bangunan, antum bisa bedain pak mana yang memang betul-betul ahli dalam membangun, mana yang tidak. Ketahuan dari bangunannya, ah ini bagus nih ahli ini. Kenapa? Karena antum sudah ahli. Kalau antum sudah ahli dalam jahit menjahit, antum akan dengan mudah melihat, ah ini jahitan jelek nih, ah ini bagus nih jahitannya nih, ahli nih. Kenapa? Karena antum ahli. Coba kalau kita enggak ahli pak, kita bukan ahli bangunan, mungkin melihat bangunan yang bagus, ya bagus ya bangunannya, tapi kata para ahlinya apa? Enggak, itu jelek bangunannya. Kenapa? Karena kita tidak punya keahlian, kita tidak punya kemampuan. Demikian pula ya dalam masalah ya keilmuan ya akhi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal memuji Abu Zur'ah, padahal Imam Ahmad ini gurunya Imam Abu Zur'ah. Apa kata beliau? Ma'abara jisra Baghdad ahfad min Abi Zur'ah. Tidak ada orang yang lebih hafal daripada Abu Zur'ah dari orang yang melewati jembatan Baghdad. Jadi Imam Ahmad memuji ya Abu Zur'ah, beliau ini orang yang paling hafal terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di zaman dahulu itu Mas sangat ditekankan hafalan. Jadi di zaman dahulu itu bukan hanya sebatas faham, tapi juga ditekankan apa? Hafal. Nah, ini yang tidak ada di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang, yang penting saya pahamlah. Disuruh ngapalin, malah bawa kaset, Mas. Ya. Pakai HP. Ya, pas ditanya kamu sudah hafal belum? Sudah, Ustaz, di sini. Rupanya hafalannya pakai apa? Pakai HP. Itulah kelemahan kita, ya. Padahal kita seharusnya seperti di zaman dahulu berusaha menghafal. Ya, hafal Quran, hafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafalkan matan-matan ilmu. Sehingga kita tata cara belajarnya sama dengan tata belajar siapa? Salafus saleh. Kita Islam ini hanya mengaku saya ini salafi. Saya ikut salaf, tapi dalam tata cara belajarnya masih belum mengikuti tata cara belajar salaf. Ya, kajian kitab, setiap kitab kita pahami betul, kita hafalkan. Tapi ya itulah, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Banyak di antara kita hafalannya error, Mas. Ya. Hafalin arba'in aja, ya Allah susahnya minta ampun. Udah hafal hadis pertama, nginjak hadis kedua. Hadis kedua hafal, hadis pertama hilang. Balik lagi dari awal. Di antara ulama yang memuji beliau adalah Abu Hatim Ar-Razi, temannya sendiri. Beliau berkata, haddatsani Abu Zur'ah wa ma khallafa ba'dahu mithlahu 'ilman wa fiqhan wa fahman wa siyanatan wa sidqan. Wa la a'lamu fil masyriq wal maghrib man kana yafhamu hadha sya'ni mithlah. Telah bercerita kepadaku, telah menyampaikan kepadaku Abu Zur'ah, dan tidak ada seorang pun yang meninggalkan yang ada setelahnya seperti ya keilmuan Abu Zur'ah, seperti kefakihan, pemahaman dan kejujuran Abu Zur'ah. Aku tidak mengetahui di timur dan barat ada orang yang betul-betul faham terhadap ilmu hadis dari beliau, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Hatim juga berkata, "Idza ra'aita Ar-Razi yubghidhu Abu Zur'ah fa'lam annahu mubtadi'." Kalau kamu melihat ada orang yang membenci Abu Zur'ah dari penduduk Razi, itu biasanya ahli bid'ah. Iya. Saking kuatnya Abu Zur'ah berpegang kepada sunnah, Pak. Sampai-sampai Abu Hatim memberikan tanda bahwa yang membenci Abu Zur'ah ini pasti ahli bid'ah. Kenapa? Karena Abu Zur'ah ini orang yang sangat kuat berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di zaman sekarang bisa saja kita katakan demikian dari orang-orang yang betul-betul kuat berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun tentunya kita lebih utamakan yang sudah meninggal. Karena yang masih hidup belum aman. Ya, yang namanya masih hidup itu belum aman dari fitnah. Ya. Di antara yang menguji beliau adalah Ishaq bin Rahuyah atau Rahawih. Ini Ishaq bin Rahuyah ini murid Imam Syafi'i. Dan beliau itu Masya Allah termasuk Imam Mujtahid yang sangat alim, bahkan orang yang paling alim di Khurasan. Beliau berkata, "Kullu hadithin la ya'rifu Abu Zur'ah ar-Razi falisalahu aslun." Semua hadis yang tidak dikenal oleh Abu Zur'ah ar-Razi, pasti itu hadis yang tidak ada asalnya. Karena saking luasnya hafalan siapa? Abu Zur'ah ar-Razi. Iya. Berkata Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la pun juga termasuk murid daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahkan sering berdebat, berdialog, berdebat dengan Imam Syafi'i dalam masalah-masalah fikih. Kata Yunus bin Abdul A'la, Abu Zur'ah ayah, wa idza arada Allahu an yaj'ala 'abdan min ibadati ayah ja'alahu. Abu Zur'ah itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena saking luar biasanya hafalan Abu Zur'ah Ar-Razi ini. Ibnu Abi Syaibah, penulis kitab Al-Musannaf, juga memuji Abu Zur'ah. Beliau berkata, "Ma ra'aitu ahfad min Abi Zur'ah." Aku belum pernah melihat ada orang yang lebih hafal daripada Abu Zur'ah Ar-Razi. Iya. Di antaranya juga yaitu Ali bin Hasan bin Junaid. Di mana Ibnu Junaid berkata, "Ma ra'aitu ahadan a'lam bi haditsi Malik bin Anas musnadaha wa munqati'aha min Abi Zur'ah." Aku belum pernah melihat ada orang yang lebih alim dari Imam ada orang yang lebih alim tentang hadisnya Imam Malik secara musnad dan munqati'nya dari Abu Zur'ah. Demikian pula seluruh ilmu, aku belum pernah mengetahui ada yang lebih alim dari Abu Zur'ah Ar-Razi. Masyaallah, ya. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi mensifati Abu Zur'ah, "Kana min afradid dahr hifdhan wa dzaka'an wa dinan wa ikhlasan wa ilman wa amala." Ya. Kata Imam Adz-Dzahabi, Abu Zur'ah ini termasuk manusia yang sulit tandingannya. Ya. Termasuk orang yang sulit tandingannya dalam hafalan, kecerdasan dalam agama, keikhlasan, ilmu dan amal. Masyaallah. Bayangkan, ya. Kata beliau, kana min imamu ahli hadis fi zamanihi. Beliau adalah imamnya ahli hadis di zamannya, ra'san fil ilmi wal amal, dan beliau itu pentolan dalam ilmu dan amal. Demikian Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan beliau wafat pada hari Senin, ya, bulan Dzulhijjah, tanggal 264 Hijriah. Tahun berapa? 264 Hijriah. Semoga Allah meridainya dan mengampuni dosa-dosanya. Sekarang Abu Hatim, siapa dia Abu Hatim? Ini akhi, ulama hadis yang bisa saya katakan yang paling banyak gurunya. Ya, yang paling banyak gurunya dalam ilmu hadis ini beliau nih. Abu Hatim itu kunyah juga. Bukan nama ya. Abu Hatim itu kunyah. Namanya Muhammad bin Idris, sama dengan siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Abu Hatim namanya mirip. Namanya Muhammad bin Idris ibn al-Mundhir bin Dawud bin Mihran ar-Razi al-Hamdali al-Ghatafani. Beliau Arab dari kabilah Ghatafan. Iya. Yeah. Beliau dilahirkan pada tahun 195. Tadi Abu Zur'ah berapa? 194. Berarti bedanya berapa tahun? Setahun saja. Ya, Abu Zur'ah 194, Abu Hatim berapa? 195 Hijriah. Kalau kita mungkin temenan kayak gini nampak. Kalau cuma beda setahun dua tahun biasanya ya qarin, temenan gitu. Iya. Di mana beliau banyak mengambil ilmu dari ulama yang sangat banyak. Ya, Abu Hatim berkata, "Qad jama'tu man ra'a anhu Abu Al-Khalili berkata, Abu Hatim Al-Labban berkata, aku mengumpulkan ya guru-guru Abu Hatim Ar-Razi." Ternyata guru beliau lebih dari 3000 guru. Masya Allah. Ini banyak banget, Pak. Beliau itu terkenal al-imamur rohal, imam yang suka bepergian. Bepergiannya ngapain? Ya bukan bisnis, cari ilmu. Ya, keliling dunia beliau sampai 3000 guru, bayangkan. Subhanallah. Di antara guru beliau yang paling masyhur adalah Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukhain. Ya. Zuhair bin Abbad, Yahya bin Bukhair, Ubaidullah bin Musa, Adam bin Abi Iyas, Thabit bin Muhammad Az-Zahid, Abdullah bin Salih Al-Ijli, Abdullah bin Salih Al-Katib, Muhammad bin Abdul Al-Ansari, dan yang lainnya. Murid-muridnya adalah Abu Zur'ah Ar-Razi loh. Ya. Abu Zur'ah tadi disebutkan muridnya Abu Hatim. Sekarang Abu Hatim disebut muridnya Abu Zur'ah. Artinya satu sama lain sambil saling mengambil hadis. Masya Allah, ya. Luar biasa. Di antara gurunya, muridnya adalah Yunus bin Abdul A'la, Abu Bakar bin Abid Dunya, dan terkenal ya dengan nama Ibnu Abid Dunya. Ya. Musa bin Ishaq Al-Ansari, di antara muridnya juga Abu Daud As-Sijistani, Abu Abdurrahman An-Nasai, Abu Awana Al-Sfiraini, Abu Hasan Al-Qattan, Abu Bishr Ad-Dulabi, dan yang lainnya, banyak dari murid-muridnya itu. Adapun pujian, Abu Zur'ah memuji Abu Hatim. Tadi Abu Hatim memuji Abu Zur'ah. Sekarang gantian, Abu Zur'ah memuji Abu Hatim. Kata Abu Zur'ah, ma ra'aitu ahras ala talabil hadithi minka. Ya, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih semangat dan untuk mencari hadis dari engkau, ya Abu Hatim. Masya Allah, ya akhi. Ya, semangatnya Abu Hatim mencari hadis itu luar biasa memang. Ya, sampai-sampai beliau seluruh negeri beliau kunjungi, ya, demi untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Yunus bin Abdul A'la, Abu Zur'ah dan Abu Hatim dua imam di negeri Khurasan. Ya. Kemudian Yunus bin Abdul A'la mendoakan kebaikan untuk keduanya dan berkata, hidupnya kedua orang ini adalah maslahat besar untuk kaum muslimin. Ya. Abdurrahman bin Abi Hatim, ya, berkata, aku mendengar Musa bin Ishaq Al-Qadhi berkata, aku belum pernah melihat ada orang yang lebih hafal dari Abu Hatim. Ya. Demikian pula Al-Khalili memuji Abu Hatim. Ahfad man ra'aitu arba'ah, manusia yang paling hafal di dunia ini yang pernah aku lihat, empat orang. Yang pertama Muhammad bin Al-Minhal Ad-Dharir, yang kedua Ibrahim bin Ar-Arah, yang ketiga Abu Zur'ah, dan yang keempat Abu Hatim. Ya. Ikhwata Islam a'azakumullah, itu perkataan Uthman bin Kharzad. Al-Khalili berkata, adalah Abu Hatim sangat berilmu tentang perselisihan para sahabat, sangat berilmu tentang fikih para tabi'in dan yang lainnya. Al-Imam Al-Lalika'i berkata, adalah Abu Hatim imam yang hafiz mutathabbit. Demikian pula Al-Dhahabi, Imam Al-Dhahabi mengatakan, kana min buhuril ilm, tawwafal bilad, wabara'a fil matni wal isnad. Beliau ini termasuk gudangnya ilmu, lautannya ilmu. Beliau berkeliling ke negeri-negeri, ya, dan beliau betul-betul menguasai matan hadis dan sanad-sanad hadis. Beliau wafat di bulan Sya'ban pada tahun 279 Hijriah. Abu Zur'ah tadi berapa wafatnya? 264. Beliau di sini wafat 275 Hijriah. Ya. 277 Hijriah. Semoga Allah merahmati keduanya, Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim, yang kedua-duanya berasal dari Ar-Razi. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Saya akan membawakan perkataan dulu Abu Zur'ah dan Abu Hatim, di mana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Jadi buku kitab Aslus Sunnah wa Iqtiqaduddin. Jadi bukunya itu judulnya Aslus Sunnah wa Iqtiqaduddin. Ini judul bukunya, Pak. Iya. Dan yang menulisnya Muhammad bin Abdurrahman Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, anaknya Abu Hatim langsung. Ya, karena anaknya Abu Hatim ini yaitu Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim termasuk ulama besar juga. Ya. Beliau berkata, "Sa'atu Abi wa Aba Zur'ah." Aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah, "An madzahibi ahli sunnati fi usuliddin." Tentang madhab-madhab, keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah dalam pokok-pokok agama. Wa ma adraka alaihil ulama fi jami'il amsar. Dan aku bertanya kepada keduanya, ya, tentang keyakinan para ulama yang mereka temui di seluruh negeri. Ya, perhatikan, ini keyakinan para ulama di seluruh negeri yang ditemui oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah di zaman itu. Wa ma ya'taqidani min dzalika, dan bagaimana keyakinan kalian berdua dalam masalah ini? Ini penting, akhi, karena ini beliau ini hidup di zaman salaf. Antum tahu enggak? Batasan salaf dan khalaf itu kapan? Hah, ada yang tahu? Batasan salaf dan khalaf itu kapan? Ibnu Hajar berkata, salaf itu disebut salaf ya berakhir di penghujung tahun abad ke-4 Hijriah. Itu tahun 399. Maka yang seperti ini disebut dengan apa? Salaf. Tahun berapa? 399. Adapun tahun 400 ke atas, maka ini disebut apa? Khalaf. Jadi batasan salaf dan khalaf itu di sini. Ya, salaf itu berakhir tahun 399 Hijriah. Adapun 400 ke atas disebut apa? Khalaf. Dan Abu Zur'ah ini abad keberapa? Kedua Hijriah. Ya, 2 sampai 3 Hijriah. Di mana di situ Imam Bukhari hidup, Imam Muslim hidup, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, para ulama-ulama besar, masya Allah, yang di saat itu, ya akhi azakumullah, ulama sunnah itu luar biasa banyak sekali. Ya, perkembangan ilmu hadis sangat luar biasa pada waktu itu. Maka penting sekali untuk mengetahui bagaimana keyakinan mereka. Kemudian kita bandingkan dengan keyakinan orang-orang belakangan, akan kita dapati perbedaan yang sangat jauh. Nah, kita untuk mengetahui keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Pak, bukan mengambil dari orang belakangan, bukan. Abul Hasan Al-Asy'ari itu belakangan. Sedangkan ini dahuluan. Ya, ini masih hidup, Pak, pada zaman Imam Ahmad masih hidup juga. Karena Imam Ahmad wafat pada tahun 246 Hijriah. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya, berarti Imam Syafi'i wafat, Abu Zur'ah umurnya berapa ya? 194, 204, 10 tahun. Makanya Abu Zur'ah memang belum enggak sempat ketemu Imam Syafi'i karena waktu itu beliau masih kecil, tapi sempat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya, akhi, ini keyakinan yang mereka temukan langsung dari para ulama di seluruh zaman, di seluruh negeri di zaman itu. Penting untuk kita fahami. Banyak kesalahan, akhi, ketika kita melihat kitab-kitab akidah di belakangan hari dari ulama-ulama belakangan. Salah. Kalau kita ingin mengetahui akidah salaf ashabul hadis, ambil dari mereka yang hidup di zaman salaf, seperti kitab ini. Dan antum bandingkan, ya, buku Aslus Sunnah dan I'tiqaduddin yang ditulis oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim dengan kitab yang ditulis Imam Ahmad dalam kitab beliau Aslus Sunnah. Bandingkan juga dengan kitab yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad, dalam kitab beliau As-Sunnah. Bandingkan pula dengan kitab yang ditulis oleh imam murid Imam Syafi'i, siapa namanya? Subhanallah. Hah? Al-Muzani. Ya. Yeah. Imam Al-Muzani ini murid Imam Syafi'i langsung dan beliau menulis kitab tentang keyakinan Imam Syafi'i dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Itu tidak ada bedanya, Mas. Tidak ada bedanya kalau keyakinan-keyakinan mereka. Tapi kalau antum bandingkan akidah mereka-mereka dengan akidah Asy'ari, akidah Maturidi, akidah Kulabi, Mu'tazili, Jahmi, jauh banget deh. Iya. Kenapa? Karena terputus. Ya, Abu Hasan Asy'ari tidak mengambil dari para ulama sunnah. Walaupun di akhir hayatnya Abu Hasan Al-Asy'ari rujuk kepada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Maqalat Islamiyin. Waktu itu beliau menyebutkan yang ya akidah Kulabiyah yang itu fase kedua beliau. Kemudian beliau menyebutkan akidah Salaf Ashabul Hadis. Nah, beliau di situ menetapkan seluruh sifat termasuk apa? Allah bersemayam di atas arasy. Sampai setelah itu beliau mengatakan setelah menyebutkan semua akidah ini, wa hadza madhhabu Ahmad bin Hanbal. Ini adalah keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa bihi aqul. Dengan keyakinan ini saya berpendapat. Sehingga tampak Abdul Hasan Al-Asy'ari merujuk dari akidah Asy'ariyahnya. Dan qadarullah yang tersebar kemudian ke negeri-negeri sampai zaman ini yang tersebar itu akidah Asy'ariyah yang kedua, Pak. Adapun fase yang ketiganya tidak diketahui, banyak orang enggak tahu. Ya, padahal kitab beliau di akhir fasenya itu yang telah rujuk kepada Ahlussunnah ada tiga kitab. Yang pertama Al-Ibanah. Yang kedua Risalah ila Ahli Thagr. Dan yang ketiga yaitu kitab Maqalat Islamiyin. Iya. Nah, ini ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Baik, ya akhi, kita akan bahas isi daripada kitab ini. Tadi kita sebutkan adraknal ulama fi jami beliau, maka kemudian Abu Zur'ah dan Abu Hatim berkata menjawab. Ya, setelah ditanya oleh anaknya yang bernama Abdurrahman bin Abi Hatim tentang akidah mereka dan akidah para ulama yang mereka temukan di negeri-negeri, maka mereka berkata adraknal ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamanan. Kami menemukan para ulama di seluruh negeri, baik di Hijaz, di Irak, di Mesir, di Syam, di Yaman. Fakana min madhhabihim, maka di antara keyakinan mereka, ya. Di sini Syekh Musa, Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr memberikan penjelasan. Yushiru kalamu syaikhaini huna ila ijma'i ahli sunnati wal jama'ah. Dua imam ini, yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah, mengisyaratkan akan ijma' kesepakatan ahlu sunnah wal jama'ah dalam keyakinan. Ya. Dan bahwasannya ahlu sunnah wal jama'ah telah bersepakat dalam hal ini. Abu Mudhafar As-Sam'ani, yang wafat pada tahun 489 Hijriah. Kalau 489 nih, abad keberapa, Mas? Kelima, berarti masuk salaf atau khalaf? Khalaf. Kata beliau, wa mimma yadullu ala ahlal hadis ala anna ahlal hadithi ala al-haqqi annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafah awwalahu wa akhiraha qadimahu wa hadithaha. Di antara yang menunjukkan bahwa keyakinan ahlul hadis yaitu ahlus sunnah itulah yang hak, bahwa kalau kamu membaca seluruh buku-buku ahlus sunnah dari awal sampai akhir, yang dulu maupun yang sekarang, yang sekarang Imam Sa'ani maksudnya zaman tersebut, ya. Wajatta ma ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fid diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar. Kamu akan dapati walaupun mereka berjauhan negerinya, waktunya, berjauhan tempatnya, ya, tempat tinggalnya pun juga berbeda-beda. ternyata mereka sama persis dalam menjelaskan akidah. Fi bayanil i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin. Ternyata mereka sama persis dalam menjelaskan akidah, tidak ada bedanya. Iya. Yujruna fihi ala tariqatin la yuhiduna la yahiduna anha wa la yamiluna anha, di mana mereka berjalan di atas satu jalan yang tidak mereka ya menyimpang satu sama lainnya. Itulah memang ya akhi, ya. Karena memang Ahlussunnah wal Jamaah terutama dalam di kitab-kitab salaf terdahulu ya, itu kitab-kitab akidahnya sama semua, Pak. Silakan antum buka kitab Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah. Silakan antum buka kitab I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Lalikai. Silakan antum buka kitab Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Silakan antum buka kitab Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid. Silakan antum buka kitab Ibnu Battah dalam kitab Sunnah. Ya, belum lagi ulama-ulama yang salaf semuanya, kumpulkan. Alhamdulillah, ya buku-buku tersebut saya miliki semua ya. Itu isinya sama, Pak. Enggak ada bedanya, enggak ada. Dalam keyakinan semua sama. Dan ini semua kitab-kitab salaf terdahulu. Makanya subhanallah ya akhul Islam azakum. Inilah salah fatal orang yang menisbatkan salaf itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu Pak belakangan hari, tapi beliau memang pengikut salaf, betul. Tapi beliau bukan pencetus salaf. Salaf itu adalah generasi awal. Di mana kata Ibnu Hajar batasan salaf itu tahun 399 Hijriah, itu salaf. Makanya kan di Indonesia ini orang-orang yang sok tahu dan lucu-lucu itu gitu ya, mengatakan bahwa pendiri ya madhab salaf itu Ibn Taimiyah. Wih, emang Ibn Taimiyah abad berapa? Ibn Taimiyah itu abad ke-8 Hijriah. Abu Zur'a abad keberapa? 2 dan 3. Imam Syafi'i abad keberapa? Yang kedua. Maka dari itu ya akhi, ya, Ibn Taimiyah itu hanya mengikuti keyakinan salaf terdahulu. Nah inilah ya, kalau memang kurang piknik susah, Pak. Istilahnya kalau di media sosial itu seringkali ngomongnya kurang piknik. Ya pikniklah sekali-kali ya, buka tuh kitab-kitab para ulama salaf itu. Banyak kok sudah tertulis. Masalahnya enggak mau buka, gimana? Yang dibukanya kitab-kitab orang belakangan semua. Ya. Allah musta'an walih tiklan. Ya. Fakana min madhabihim, maka di antara keyakinan mereka yaitu Abu Zur'ah dan Abu Hatim, annal iman qaulun wa amal. Nah, beliau memulai dari pembahasan masalah iman. Kenapa, Pak? Karena masalah iman ini ya terjadi perbedaan yang sangat kentara antara Ahlus Sunnah dan yang lainnya. Antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij, antara Ahlus Sunnah dengan Murji'ah, antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, antara Ahlus Sunnah dengan Jahmiyah, antara Ahlus Sunnah dengan firqoh-firqoh yang lain, terjadi ya perbedaan dalam masalah apa? Iman ini. Ya. Maka kata beliau, fakana min madhabihim, di antara keyakinan mereka para ulama di seluruh negeri adalah annal imana qaulun wa amal, bahwa iman adalah qaul, apa itu? Ucapan. Wa amal, apa itu? Perbuatan. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Qaul, ucapan. Ucapan itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ucapan hati dan ucapan lisan. Ya, kata Syekh Musa Al-Nasr, qaulun wa yashmalu amrain. Qaul itu mempunyai cakup dua. Yang pertama qaulul lisan, yaitu ucapan qaulul qalbi, ucapan hati. Apa itu ucapan hati? Wahwal i'tiqad bil yaqin wat tasdik al jazim billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bi kulli ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan hati adalah keyakinan yang penuh yakin dan membenarkan dengan penuh pembenaran akan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul dan hari akhirat dan semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan hati itu adalah keyakinan yang tidak ada padanya keraguan, akhi. Sebab keyakinan yang masih dimasuki keraguan, ya, nah ini diragukan keimanannya. Karena Allah berfirman dalam surat apa itu? Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu siapa? Yaitu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Ya. Dan di antara syarat syahadatain, syahadat la ilaha illallah, yaitu al-yaqin al-munafi lisyak, keyakinan yang meniadakan keraguan. Ya. Yang kedua yaitu qaulul lisan. Ucapan apa? Lisan. Wahuwa nutku bisyahadatain. Yang dimaksud dengan ucapan lisan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat bagi mereka yang belum muslim. Adapun yang terlahir di atas Islam, orang tuanya Islam, itu sudah cukup. Tidak perlu lagi mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia dilahirkan di atas fitrah Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya kalau orang tuanya Muslim, anaknya otomatis Muslim. Kalau orang tuanya Yahudi, anaknya otomatis Yahudi. Makanya batil akhi kelompok syahadatain itu. Tahu gak kelompok syahadatain? Di Indonesia ini muncul tahun 80-an tuh kelompok syahadatain, Pak. Dan sampai hari ini pun masih ada. Dia mengatakan bahwa kalau kamu belum bersyahadat di depan imam kami, belum diterima syahadat kamu. Iya, kamu masih kafir katanya. Masya Allah. Jelas ini batil ya, akhwal Islam, azakumullah, ini ya sama dengan khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Adapun amal terbagi menjadi tiga. Yang pertama amal hati, yang kedua amal lisan, dan yang ketiga amal anggota badan. Mohon ya diingat-ingat. Besok insya Allah setiap kali kita memulai kajian, ana mau tanya dulu kajian kemarin apa. Yang tua-tua enggak insya Allah. Kasihan yang tua-tua. Yang muda-muda aja yang ana tanya, terutama yang santri tahfidz ini. Ya. Santri tahfidz ini tolong di ini ya, di absen ya kehadirannya ya. Santri tahfidz wajib hadir. Yang enggak hadir ya nanti diberi sanksi. Jadi yang pertama apa? Amal hati. Yang kedua amal lisan. Yang ketiga amal anggota badan. Apa itu amal hati? Kata Syekh Musa Al-Nasr, wa huwa al-inqiyad wal ikhlas wal hub wal khasyah wat tawqir wat ta'zim wat tawakkul war raja wal khauf wal inaba wa ghairu dzalika min al-a'mal al-qalbiyah. Amal hati itu yaitu ketundukan, kepatuhan hati, ikhlas, cinta, rasa takut, pengagungan, tawakal, berharap, rasa takut kembali kepada Allah, khusyuk. Ini adalah amalan-amalan hati. Niat amal hati bukan, Pak? Amal hati. Cinta amal hati tidak? Amal hati. Benci amal hati tidak? Amal hati. Ini semua amal hati ya, akhul Islam. Dan perlu kita ketahui, akhi, amal hati itu lebih agung daripada amal anggota badan. Amal hati lebih agung daripada amal anggota badan. Lihat para sahabat. Kata Al-Hasan Al-Basri, para sahabat itu tidaklah diberikan oleh Allah keutamaan dengan banyaknya sholat atau banyaknya puasa. Akan tetapi mereka diutamakan oleh Allah bima waqara fi qulubihim, dengan apa yang ada di hati mereka. Coba dengarkan sabda Nabi, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudd ahadin wala nasifa. Kalian jangan mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai infaknya sahabat satu mud atau setengah mud. Setengah. Bayangkan, amal kita berinfak satu gunung enggak bisa mengalahkan amal mereka infak setengah mud. Jadi yang menentukan apa? Nih. Keimanan mereka beda apa dengan kita? Keikhlasan mereka beda dengan kita? Ketakwaan mereka beda dengan kita, ya. Itu menunjukkan, Pak, iman itu, amalan hati itu semakin kuat membuat amal pun yang kecil menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun amal yang kedua, amal apa? Lisan. Wa huwa a'malul khair al-lisaniyah az-za'idah 'ala asli qaulil lisan ka qira'atil Qur'an wat tasbih wat takbir wat tahmid wat tahlil wat tsana 'ala Allah wad du'a was shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan lisan yaitu, ya, amalan kebaikan yang melebihi dua kalimat syahadat. Contoh zikir, contoh baca Qur'an, contoh apalagi berdoa, contoh lagi bersalawat. Ya. Adapun amalan badan banyak. Ya, wa huwa amalul a'dha, yaitu amalan anggota badan, kas shalah, seperti salat, puasa, zakat, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar dan amalan-amalan yang lain. Ini semua masuk iman. Siapa yang mengatakan bahwasanya amal tidak termasuk iman, ini murji'ah. Karena keyakinan murji'ah mengatakan amal tidak termasuk iman. Sehingga konsekuensi mereka apa? Amal tidak mempengaruhi iman. Sehingga menurut mereka apa? Iman itu cukup keyakinan di hati. Adapun amal gak masuk. Jadi menurut mereka orang yang meyakini la ilaha illallah sudah sempurna imannya. Walaupun mereka berbuat maksiat, berbuat syirik dan yang lainnya. Na'udzubillah. Sehingga mereka menyamakan imannya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, dengan imannya siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Ini di zaman sekarang murji'ah terkadang ada itu, Pak. Yang penting hatinya baik. Ya. Yang penting tuh hatinya yang dijilbabin. Saya enggak pakai jilbab tapi hati saya dijilbabin. Lah, dijilbabin pakai apa, Mas? Kalau dijilbabin pakai iman pasti dia akan pakai jilbab. Nah, inilah Pak ucapan murji'ah. Ucapan murji'ah itu seperti itu. Yang penting kan niatnya baik. Kamu kok pergi ke dukun? Kan niat saya baik, mau cari rezeki. Bukan, ya. Ini sebetulnya berbau apa? Murji'ah. Sehingga seakan-akan perbuatan dosa tidak mempengaruhi apa? Kesempurnaan iman seorang hamba. Ya. Nah, dari itu ya akhi azakallahu wa iyakum, pahami ini. Sebaliknya Khawarij. Khawarij mengatakan orang yang kehilangan sebagian amal, hilang iman seluruhnya. Sehingga menurut mereka, ya, bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir murtad dari agama Islam. Ya. Ini Khawarij ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Sebetulnya Khawarij dan Murji'ah itu ada kesamaan, Pak. Apa kesamaannya? Nanti akan disebutkan tentang pembahasan iman itu bertambah dan berkurang. Di situ ada persamaan antara akidah Khawarij dan Murji'ah, walaupun dalam ya penjabarannya berbeda. Namun yang perlu kita ketahui ya akhi, di zaman sekarang terkadang ada perkara-perkara yang dianggap itu akidah murji'ah padahal sebenarnya bukan. Contoh, Ketika kita berhati-hati mengkafirkan dan tidak mengkafirkan orang-orang yang jatuh kepada kekafiran, ini sebetulnya keakidah al-sunnah wal-jamaah. Sementara ketika kita berhati-hati, entah dulu masalah kafir mengkafirkan itu berat, harus terpenuhi padanya apa? Syarat-syaratnya. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran dihukumi apa? Kafir. Masalah mengkafir-kafir mengkafirkan dengan masalah yang berhubungan dengan bahwasannya iman termasuk amal termasuk iman beda. Iya. Kita keyakinan kita, Pak, siapa saja yang jatuh kepada kesyirikan ataupun maka pas imannya itu iman berkurang atau bisa hilang sama sekali. Ini kaidah secara umum. Siapa yang berbuat syirik, dia musyrik dan imannya bisa hilang sama sekali. Tapi apakah pelakunya langsung kita katakan kafir? Tak dulu. Ketika kita tidak mengkafirkan, ini bukan berarti akidah murjiah, tidak. Kenapa? Karena masalah kafir mengkafirkan itu adalah harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas ya akhi, apa itu syarat-syarat kafir mengkafirkan. Iya. Sehingga kita betul-betul di atas bayyinah minal amr, jelas kepada kita bagaimana ahlus sunnah wal jamaah, khawarij, murji'ah, wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ada yang mau nanya enggak? Silakan. Perbedaan antara qaul qalbi, apa perbedaan qaul ucapan hati dengan amalan hati? Tadi kita sudah sebutkan bahwa ucapan hati itu berupa keyakinan, sedangkan amalan hati itu lebih dari sebatas keyakinan, tapi ia adalah perbuatan seperti ikhlas. Ikhlas itu perbuatan, tapi perbuatan hati. Cinta, benci, ya, berharap, tawakal, ini adalah merupakan apa? Perbuatan-perbuatan hati. Ya. Nah itu sebetulnya sangat jauh sekali perbedaannya, wallahu a'lam. Iya. Masih ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada orang yang datang ke gereja terus dibaptis, dia enggak tahu kalau dia dibaptis. Ya, kalau enggak tahu ya gimana ya? Namanya juga enggak tahu. Tahu-tahu ke gereja, enggak tahu, tahu dia dibaptis. Ya, sementara dia masih beriman pada Allah, dia sholat dan yang lainnya. Orang saya enggak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan berikan kami sanksi jika kami lupa atau kami salah, tidak sengaja. Ya, orang ini ternyata cuma iseng aja pengen masuk ke gereja sama teman-temannya lihat. Ya, tapi bukan mau hendak membenarkan keyakinannya. Tahu-tahu dibaptis, dia enggak tahu itu dibaptis. Ya tetap di atas iman, dia masih beriman. Ya. Karena dia namanya juga enggak tahu, kecuali kalau dia tahu dan dia kemudian bersedia dibaptis. Berarti itu sudah menyatakan diri pindah agama. Maka kalau dia mau kembali kepada agama Islam lagi, wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Wajib. Ada yang bertanya?
Tadi jelasin Ibnu Rahman maupun Abu Hanif itu dunia ribuannya. Bagaimana kita ini dari ilmu apa dunia dari itu berarti akhirnya mau berapa macam. Nah di era sekarang ini kita agak sulit untuk melihat orang itu gimana.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di zaman sekarang mah enggak kayak zaman dulu, Pak. Karena ulama ahlu sunnah di zaman itu seabrek-abrek, Pak. Ribuan. Sementara kita ya di mungkin antum sendiri enggak mau pergi ke Saudi, enggak mau pergi ke Yaman kecuali kalau antum mau berangkat ke sana. Ya. Ta'lim di Masjid Nabawi, di Masjid Haram dan yang lainnya. Insyaallah banyak ya. Maka dari itu antum, kewajiban antum adalah yang pertama wajib ekstra ketat dalam memilih guru. Di zaman Imam Ahmad saja, mencari guru dan memilih guru itu ekstra ketat, Mas. Sampai-sampai di antara mereka, kalau tidak salah ingat, namanya Al-Hasan bin Surarah berkata begini, kami apabila ingin mengambil hadis dari seseorang, jalasna syahrain, kami akan duduk 2 bulan memperhatikan orang tersebut. Wa natasa'al an, kami akan bertanya-tanya ke orang-orang, siapa orang ini? Siapa dia namanya? Lahir di mana? Siapa guru-gurunya? Pergi ke mana saja menuntut ilmu? Detail banget, dicatat. Makanya kan setiap perawi hadis itu dicatatnya detail banget, Pak. Namanya, nisbatnya, kunyahnya, lahirnya, gurunya siapa, ya, pujian ulama, detail. Dari situ kita akan bisa ketahuan bagaimana akidah dia dan bagaimana tidak. Tapi dengan syarat kita sudah betul-betul memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kita sudah mengetahui, oh, ya. Nah, di sini makanya ya kata Al-Hakim, Imam Al-Hakim berkata kepada muridnya yang ingin pergi ke Baghdad mencari ilmu. Kata Al-Hakim, kalau kamu pergi ke Baghdad, la ta'jal, kamu jangan tergesa-gesa untuk duduk di majlis ta'lim sehingga kamu nanti menyesal. Tapi lihatlah dan perhatikan dulu. Ya. Demikian pula kita, penting. Maka yang menjadi kriteria kita adalah yang pertama, guru itu harus salimul aqidati wal manhaj. Selamat akidah dan manhajnya. Ini yang pertama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam oleh Ibnu Umar, dinaka innama huwa damuka wa lahmuka. Agamamu ia adalah darah dan dagingmu. Khudz 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudz 'anil ladzina malu. Ambil dari yang istiqomah di atas ya kebenaran, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Yang kedua, kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu sangat penting. Ya. Kekuatan ilmu sangat penting. Makanya kata Imam Nawawi, la yambaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh. Tidak layak bagi penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna keilmuannya. Ini sangat penting juga. Ya. Artinya kalau di zaman sekarang mungkin yang betul-betul ahli dalam seluruh bidang enggak ada. Setidaknya kita menuntut ilmu dari dia keahliannya di bidang apa. Oh, ustaz ini lulusan fakultas hadis, berarti dia pahamnya tentang hadis. Dia menguasai masalah hadis, ilmu, ambil ilmu hadisnya. Oh, yang ini masya Allah masalah fikih menonjol sekali, ya kuat keilmuannya, ambil dari ilmu ya fikihnya, sehingga pada waktu itu antum bisa melihat dari kelebihan setiap ustadz itu dia menonjolnya dalam ilmu apa, ya. Dan kalau kita perhatikan, Pak, setiap ulama itu selalu ya menyebut setiap perawi itu guru dan murid, guru dan murid. Kenapa? Karena belajar ilmu itu memang penting harus dengan guru. Ini yang kita lebih dahulukan. Ya. Jangan kita dahulukan yang sebatas otodidak, sudah begitu dia tidak punya guru sama sekali. Karena biasanya kata Bu Zur'ah, orang yang masuk ke dalam rumah sendirian, keluarnya juga sendirian biasanya begitu. Maka dari itulah ya akhir Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Seperti ini penting, kenapa? Karena ilmu itu sifatnya talaki, tau gak talaki? Talaki itu diambil dari mulut ke mulut. Dari guru, Rasulullah menyampaikan ke sahabat dengan mulutnya. Sahabat menyampaikan ke tabi'in dengan mulutnya. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in dengan mulutnya. Terus dari mulut ke mulut, talaki namanya. Dan itu memang harus begitu nuntut ilmu. Iya. Yeah. Makanya penting kita berguru itu penting, supaya apa? Supaya apa namanya, ilmu ini bersambung, Pak, dari mulut ke mulut terus. Demikian yang dilakukan oleh para ulama besar, ya Abu Zur'ah, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian tentu juga kita harus memperhatikan guru tersebut yang kita ambil ilmunya tersebut, ya, dari sisi akhlak dan adabnya juga terkadang penting, Pak. Antum jangan mengambil dari seorang ustadz yang kalau ngomong kebun binatang keluar. Kadang ada, Pak. Iya, karena itu akan sangat mempengaruhi akhlak murid. Yang namanya murid biasanya enggak jauh dari gurunya. Kalau gurunya suka sempah-sumpah serapah, yang kalau marah itu keluarnya, ya muridnya begitu juga. Kalau gurunya suka mengkafir-kafirkan, mudah kafir, 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 muridnya juga sama begitu, Pak. Kalau gurunya senangnya tahdir-tahdiran, wah senang, sini habis tahdir, 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 habis tahdir semua orang. Muridnya biasanya lebih pintar tahdir, Pak, daripada gurunya. Makanya antum lihat, ya, disebutkan bahwasannya dahulu, ya, Imam Ahmad bin Hanbal majlis taklimnya dihadiri oleh sekitar 12.000 murid setiap harinya. Dari 12.000 itu hanya 2.000 yang nuntut ilmu. Selebihnya hanya ingin melihat bagaimana adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai begitu ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa mengambil. Ya. Lihat kalau antum duduk misalnya di majelis Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, akan terlihat akhlaknya para ulama. Ya, di situ kita bisa melihat betul, masya Allah. Antum coba lihat, ya, kalau Syekh Abdul Razak datang ke Indonesia, makanya kan Ustaz Firanda, Ustaz Ahmad Zainuddin bercerita tentang akhlaknya, dan memang saya sendiri merasakan duduk dengan beliau, masya Allah, beda memang, Pak. Dari sisi ketawaduannya, sampai-sampai ketika dikatakan kepada Abdul Razak, Syekh, ada fulan tuh menjelek-jelekan antum, Syekh. Kata beliau apa? Itu baru tahu segitu, gimana dia tahu semuanya aib saya? Iya, mungkin dia akan lebih menjelek-jelekan saya lagi. Dia belum kenal saya masalahnya. Kalau dia lebih kenal saya, dia akan lebih menjelek-jelekan saya. Kata Syekh Abdul Razak, karena ketawaduan beliau kan begitu. Jadi ruh, nafas, apa namanya, akhlaknya itu luar biasa, sehingga kita bisa betul-betul apa, meniru akhlak mereka itu, Pak. Iya. Kadang kan kalau kita ada ketemu ustaz yang dikit-dikit, ah si fulan tuh gimana sih, itu orang tawa gini-gini, akhirnya di majelisnya ngomongin orang aja, waduh capek, Pak. Akhirnya antum gak dapat ilmu, akhirnya antum hatinya juga kotor, akhirnya antum mikirnya aib orang terus. Susah. Antum hadiri yang betul-betul ilmu aja deh. Kuatkan keilmuan, 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 keilmuan. Ini yang kita fokuskan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi ya orang-orang yang ternyata keilmuan kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa? Terus? Nanti akan datang calon penghuni surga. Oh, itu, iya, itu tentang masalah ini, Pak. Nah, di sini dari dalam Muslim dalam Sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda waktu itu duduk dengan para sahabat. Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul penduduk surga. Ternyata muncullah seorang ansor. Ya, dia sambil menenteng sendal terlihat baru berwudu. Keesokan harinya, ya Rasulullah bersabda lagi, sebentar lagi muncul penduduk surga. Ternyata muncul lagi dia lagi tuh, dia lagi. Keesokan harinya Rasul bersabda lagi, sebentar lagi akan muncul penduduk surga. Muncul dia lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, penasaran, ini orang apa sih amalannya hebat sekali sampai Rasul mengatakan dia penduduk surga. Akhirnya dia datang ke rumahnya dan berkata, "Hai fulan, boleh enggak saya nginep di rumah Anda 3 hari aja? Saya lagi masalah sama bapak saya nih." Kata orang ini, "Enggak apa-apa, silakan." Akhirnya kemudian dia menginap. Setelah 3 hari dia kecewa, Abdullah bin Amr bin Amas. Kecewa banget. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, dia sholat wajib gak ada sholat sunahnya. Dia gak pernah tahajud, cuma witir doang. Ya, udah gitu gak banyak amal. Kalau Abdullah bin Amr bin Al-As beda, Pak. Kalau Abdullah bin Amr bin Al-As ini termasuk sahabat ahli ibadah. Sampai-sampai Rasulullah negor beliau gara-gara saking kuat ibadahnya. Abdullah bin Amr bin Al-As tuh kalau sholat tahajud semalam suntuk, gak tidur. Puasa tiap hari, khatam Quran tiap hari. Sampai Rasulullah menegur beliau. Sampai kepadaku bahwa kamu berpuasa tiap hari dan baca Quran khatam tiap hari. Betul ya Rasulullah. Makanya Abdullah bin Amr ketika lihat orang ini kecewa. Karena apa? Kok gak sholat sunnah? Sholat tahajud cuma witir doang. Akhirnya orang ini, Abdullah bin Amr berkata, ya Rasulullah, wahai fulan, sebetulnya saya tinggal di rumahmu ini ingin melihat ibadahmu. Karena aku mendengar Rasulullah 3 kali berkata, kamu penduduk surga. Tapi ternyata amalanmu kok sedikit sekali, katanya. Kata sahabat ini, wa kama ra'ait, amalanku ya seperti kamu lihat, gak lebih, gak kurang. Itulah sahabat, Pak, ikhlas. Ya, kalau kita kan, kalau diinepin orang, wah, biar kelihatan ya, Masya Allah. Pakai status medsos lagi. Sahabat ini biasa aja. Kemudian, ya, orang ini berkata, namun saya alhamdulillah tidak pernah dengki kepada siapapun juga. Kata Abdullah bin Amr, oh, gara-gara ini kamu masuk surga. Rupanya sahabat ini hatinya bening, Pak. Tidak pernah ada rasa dengki kepada siapapun. Karena untuk selamat dari dengki itu susah loh, Pak. Karena yang namanya hidup manusia itu tidak lepas dari saingan. Antum berbisnis ada saingan gak? Antum bekerja di kantor ada saingan gak, Pak? Ustadz pun juga ada, Pak. Saingan, saingan jamaah. Ya, bisa terjadi seperti itu. Ya. Itulah ya akhi, kedengkian tuh sulit sekali untuk dihilangkan karena hidup manusia tidak lepas dari saingan, persaingan ini. Ternyata sahabat ini bening hatinya, tidak pernah saat sedikit pun dengki kepada siapapun. Inilah yang menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Makanya Qurrah bin Muawiyah berkata, kana afdalahum indas salaf. Dahulu salafus saleh memandang orang yang paling utama itu siapa? Aslamuhum qalban wa lisanan. Orang yang paling selamat hati dan lisannya. Orang yang paling selamat apa? Hati dan lisannya. Hatinya selamat dari dengki, dari suudon sama orang, dari apa? Ya, berbagai macam penyakit hati yang lainnya. Lisannya juga selamat dari menggibah orang, yang ngomongin orang. Ini yang paling utama menurut salaf. Sementara kita amal sih banyak, tapi hati kita masih banyak suudzon sama orang. Amal sih Masya Allah, tapi kita masih yang ngomongin orang, ya, dengki sama orang, macam-macam lah, Pak. Ya, itulah memang bedanya salaf dengan kita. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa saya amalkan, terutama saya yang ngomong ini ya. Dan antum semua dan kita semuanya. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.